Tämän iltaisen opetuspuheen aihe on mindfulness, joka on sen verran keskeinen juttu meidän perinteessä, että vipassana meditaatiota välillä kutsutaan ihan mindfulness-meditaatioksi. Ja on ehkä hassua käyttää tämmöistä englanninkielistä sanaa mindfulness suomenkielisessä puheessa, mutta se johtuu siltä, että ei ole oikein mitään semmoista täydellistä, lyhyttä, ytimekästä suomennosta sille. Et suomennoksia on kyllä yritetty. Ehdotuksia on esimerkiksi tietoinen läsnäolo ja hyväksyvä tietoinen läsnäolo. Ja tietoisuus, taito ja valppaus ja tarkkaavaisuus ja mielitaju. Mut tosiaan ei ole mitään semmoista täydellistä. Et jos mä suomentaisin, niin mä sanoisin hyväksyvä tietoinen läsnäolo, mutta se on pikkusen liian pitkä, että sitä jaksaisi koko aika käyttää. Mutta mistä on pohjimmiltaan kyse on palinkielisestä sanasta sati, eli paljon se kieli, millä Buddhan opetukset on alun perin kirjoitettu. Ja aina välillä käytetään semmoisia palinkielisiä termejä, koska käännöksiä sekä englantiin että suomeen on ehkä monia ja ne saattaa olla just epätäydellisiä. Ja mistä mindfulnessissa on kysymys? Niin kysymys on ensinnäkin siitä, että me kiinnitetään huomio meidän nykyhetken kokemukseen. Eli kiinnitetään huomio nykyhetkeen sen sijaan, että me ajateltaisiin jotain, mitä on tulossa tai mitä tapahtuu aikaisemmin. Ja me kiinnitetään huomio kokemukseen. Sen sijaan, että me mietittäisiin sitä meidän kokemusta. Eli yksi yleinen esimerkki tästä on, että jos vaikka meditoidessa kuunnellaan ääniä, niin saattaa kuulla jonkun äänen ulkoa ja mieli heti sanoo, että haa, tuolla meni raitiovaunu ohi. Sen sijaan, että kuuntelisi, miltä se ääni kuulostaa, kun se alkaa ja voimistuu ja muuttuu matkan varrella ja vaimenee uudestaan. Niin sen sijaan mieli sanoo, että tuolla on raitiovaunu ja sitten ehkä rupeaa ajattelemaan raitiovaunuja tai ehkä sitä, että millä ratikalla tai bussilla menee kotiin ja mitä syö iltapalaksi ja niin edespäin. Aika eri asia, kun kiinnittää huomio siihen kokemukseen. Ja sitten hyvin oleellinen osa mindfulnessissa on myös se meidän suhtautuminen siihen meidän kokemukseen. Eli mindfulnessissa me ei suhtauduta meidän kokemukseen silleen, että me haluttaisiin muuttaa sitä, että me haluttaisiin poistaa se tai saada tilalle jotain muuta, vaan me koitetaan suhtautua hyväksyvästi ja sallivasti ja avoimesti ja kiinnostuneesti. Et ollaan kokemusta lähellä, koetaan kokemus, tunnetaan kokemus, mutta ei manipuloida meidän kokemusta. Ja mindfulnessissa ei ole oikeasti, se ei ole monimutkaista. Eli ihan kaikilla on kyky siihen, että jos mä vaikka sanon, että olkaa tietoisesti läsnä teidän takapuolen tuntemusten kanssa, niin heti kaikki tuntee jotain takapuolessaan, oletettavasti. Mutta mindfulness ei ole helppoa sikäli, että se on hirveän vaikeaa muistaa aina hetki hetkeltä, joka hetki uudestaan olla mindful. Että se unohtuu tosi nopeasti ja vaikka meditoidessakin olisi tarkoitus vaikka tarkkailla hengitystä ja me huomataankin, että yhtäkkiä me ollaan unohdettu 10 minuutiksi ajattelemaan jotain muuta hyvin yleistä. Ja toki mindfulness, tietoinen läsnäolo on mahdollista ihan kaiken kokemuksen kanssa. Et mindfulness on mahdollista myös ajatusten kanssa. Ja itse asiassa siitä puhuttiin just pari viikkoa sitten, kun mä olin täällä viimeksi. Mutta just ajatusten ajattelu on ihan eri asia kuin että olisi tietoisesti läsnä ajatusten kanssa. Tosi tärkeä ero. Ja ehkä kun tässä nyt mindfulnessia koitan määritellä, niin haluan vielä tuoda esiin sen, että mitä ero on tietoisuudella ja tietoisella läsnäololla. Ja vastaavasti, että jos luette tai kuuntelette englanninkielistä juttua, niin siellä usein puhutaan mindfulnessista, mutta siellä myös käytetään sanoja consciousness ja awareness, niin mitä eroa niillä kaikilla sanoilla on keskenään. Tietoisuus, mikä on englanniksi just consciousness ja palinkielellä vinyana, tarkoittaa sitä, että meillä on kyky tiedostaa aistiärsykkeitä. Et esimerkiksi kun tulee ääni, se on jonkunlainen ilmanpaineaalto, joka osuu meidän tärykalvoon, jolloin meidän aivoihin kulkeutuu ääniaistimus, niin meillä on tietoisuus. Me pystytään olemaan tietoisia ääniaistimuksesta. Samaan tapaan me nähdään, kun meidän silmän verkkokalvolle osuu fotoneita. Ja eläimet ihan yhtä lailla pystyy olemaan tietoisia kuin ihmisetkin, koska eihän maailmassa voisi mitenkään toimia, jos ei olisi tietoisuutta, jos ei näkisi tai kuulisi tai tuntisi mitään. Mutta tietoinen läsnäolo on eri asia, että meidän tietäjäksemme eläimillä ei ole kykyä tietoiseen läsnäoloon. Eli eläimille ei ole kykyä tavallaan niin kuin tiedostaa, että he tiedostaa, semmoinen metatason kyky. Ja tosissaan, että vaikka eläimet pystyy myös ilmeisesti olemaan läsnä olevia sikäli, että he eläimet tuskin ajattelee mennyttä tai tulevaa tai analysoi nykyhetkeä, mutta sekin on taas eri asia kuin tietoinen läsnäolo. Me tiedostetaan, että me ollaan tämän hetken kokemuksen kanssa tässä. Ja sitten se englannin termi awareness, niin on semmoinen, mille ei ole oikein suomenkielistä suoraa käännöstä. Mutta hyvä uutinen on se, että ei ole myöskään palinkielistä suoraa käännöstä. Eli Buddha ei käytännössä koskaan puhunut awarenessista. Ei ole mitään sanaa, millä Buddha olisi pystynyt puhumaan awarenessista. Ja että mitä se sana englanninkielisessä opetuksessa tarkoittaa, niin joskus se tarkoittaa samaa kuin mindfulness opettajasta ja kontekstista riippuen. Joskus se tarkoittaa samaa kuin consciousness, eli tietoisuus. Joskus se tarkoittaa jotain siltä väliltä. Ja joskus se tarkoittaa vähän niin kuin koko skaalaa yhtä aikaa. Eli se on hirveän kätevä sana, jolla voi viitata vähän niin kuin melkein mihin sattuukin. Että mä oon usein toivonut, että sille sanalle olisi käännös suomeksi, koska mä tykkäisin käyttää sitä sanaa, että ei aina tarvitsisi niin tarkkaan miettiä, että puhuu, käyttääkö oikeita termiä. Mutta meitä nyt ei ole siunattu tällä sanalla täällä. Ja sitten jos miettii, että kuka on keksinyt mindfulnessin, niin vastaus on, että ei kukaan. Et ilmeisesti mindfulness on vaan jotenkin kehittynyt ihmisille kyvyksi evoluution kuluessa. Mutta ilmeisesti myöskin on niin, että Buddha, joka on elänyt about 2600 vuotta sitten, niin on ollut ensimmäinen historian henkilö, joka tunnetaan, joka on esittänyt mindfulnessin systemaattisena harjoituksena, joka auttaa vähentämään kärsimystä, vapautumaan kärsimyksestä. Ja 1900-luvulla sitten buddhalaista meditaatiota rupesi enemmän valumaan Aasian maista länsimaihin. Ja sitten mindfulness niin kuin alkoi todenteolla levitä länsimaissa ehkä 70-luvun lopulta lähtien, kun semmoinen nykyinen lääketieteen emeritusprofessori amerikkalainen Jon Kabat-Zinn erotti mindfulnessin buddhalaisuudesta, että voidaan puhua myös sekulaarimindfulnessista, eli maallisesta mindfulnessista. Että hän erotti mindfulnessia ja jätti kaiken muun buddhalaisuudessa pois ja kehitti tämmöisen MBSR-ohjelman, mindfulness-pohjaisen stressinhallinnan ohjelma, semmoinen 8-viikkoinen ohjelma, joita on Suomessakin tosi paljon tarjolla, jossa tavataan kerran viikossa ja tehdään tunnin verran päivässä sit kotitehtäviä, mindfulnessiin liittyviä harjoituksia ja muita kotitehtäviä. Ja tämä Jon Kabat-Zinn ja monet muut hänen jälkeen on sitten myös niin kuin tutkinut mindfulnessia tieteellisesti ja tutkimusten määrä onkin ollut niin kuin ihan valtavassa kasvussa. Ja mä luulen, että niin kuin länsimaissa mindfulness on lyönyt läpi niin hyvin, ehkä just sen takia, että se on niin kuin erotettu buddhalaisuudesta, ei ole mitään tavallaan epäilyttävää siinä mielessä. Ja sitten on paljon tieteellisiä tutkimustuloksia sen hyödyllisyydestä, vetoaa meidän länsimaiseen mieleen. Ja tosissaan niin kuin tätä MBSR-ohjelmaa, no niin kuin nimestäkin kuulee, niin sovellettu alun perin stressin hallintaa ja sitten myös kroonisen kivun hoidossa käytetty paljon. Mutta sitten niin kuin tästä on niin kuin kehittynyt todella monia muita erilaisia mindfulness-pohjaisia ohjelmia, että mindfulnessia on sovellettu MBCT, mindfulness-pohjainen kognitiivinen terapia masennuksen uusiutumisen ehkäisyyn, hyvin yleinen ohjelma on sovellettu ahdistuneisuuteen, syömishäiriöihin, addiktioihin, parisuhteen parantamiseen, tosi monenlaiseen juttuun. Ja paljon on näistä kirjoja suomeksi saatavilla, esimerkiksi mielekkäästi irti masennuksesta, mielekkäästi irti ahdistuksesta, mielekkäästi irti kivusta ja sairaudesta. En tiedä, kuka ton mielekkäästi on alun perin keksinyt, mutta joku on sit sitä ruvennut kunnolla käyttämään. Ja täältä Nirodhassa nyt harvemmin puhutaan mistään tutkimustuloksista, mutta mä ajattelin jakaa teidän kanssa yhden semmoisen aika vakuuttavan tutkimustuloksen tällä kertaa mindfulnessin hyödyistä. Eli nämä MBSR ja MBCT, mindfulness-pohjainen stressinhallinta ja kognitiivinen terapia, jotka on kaksi ehkä kaikkein yleisintä mindfulness-pohjasta 8-viikkoista ohjelmaa, joita on tutkittu tosi paljon. Niin Gotting kumppaneineen niin vuonna 2015 julkaisi semmoisen tutkimuksen, missä he on katsonut muita mindfulness. Ne on katsonut semmoisia korkealaatuisia satunnaistettuja kontrolloituja kokeita MBSR:stä ja MBCT:stä. Ja yhteensä he on katsonut 115 erilaista mindfulness-tutkimusta, joihin on yhteensä osallistunut melkein 9000 henkilöä aika monesta eri maasta. Ja kun he katsoivat näitä kaikkia tutkimuksia kokonaisuutena, milloin tietenkin sattuman merkitys käy erittäin pieneksi, kun on näin suurista joukoista kysymys, niin tuloksena on, että esimerkiksi niin kuin jonotuslista potilaisiin, niin nämä mindfulness-pohjaiset ohjelmat vähensi huomattavasti masennusoireita, ahdistuneisuutta ja stressiä, sekä lisäsi elämänlaatua kliinisissä populaatioissa ja toimi myös oireiden ehkäisyssä terveillä aikuisilla ja lapsilla. Eli tämä on jo sitä luokkaa vakuuttava tutkimustulos, että ei ole kauhean todennäköistä, että se johtuisi mistään sattumasta. Ja tämä ei sinänsä ole millään lailla yllättävää, että Buddha on ylipäänsä opettanut ihmisiä sen takia, että hän on halunnut auttaa ihmisiä vapautumaan kärsimyksestä, joten ei niin kuin ole yllättävää, että Buddhan opetuksista erotettu mindfulness auttaa ihmisiä vapautumaan kärsimyksestä. Ja jos miettii, että mikä se on se juttu mindfulnessissa, mikä auttaa ihmisiä vapautumaan kärsimyksestä, minkä takia joku tämmöinen asia kuin tietoinen läsnäolo liittyy kärsimyksen vähenemiseen mitenkään, niin mulla on tämmöinen tarina aihetta koskien teille. Ja osa olette kuullutkin tämmöisestä kirjasta, mistä mä tykkään paljon. Sen nimi on A Monastery Within, sisäinen luostari. Kirjoittanut tämmöinen amerikkalais-norjalainen vipassana-opettaja Gil Fronsdahl. Ja tarinan nimi on Vaihtoehto filosofialle. Ja nämä kaikki tämän kirjan tarinat sijoittuu semmoiseen kuvitteelliseen buddhalaiseen luostariin, jossa on abbedissana naispuolisena johtajana tämmöinen erittäin ideaalisen viisas nunna. Ja Eräänä päivänä lounaan jälkeen abbedissa ja luostarissa vieraileva filosofian professori menivät kävelylle luostarin vieressä virtaavan joen rannalle. Koska päivä oli kuuma, he lopulta istuivat vilvoittelemaan suuren puun varjoon. Professori kysyi: "Olen kiinnostunut opettelemaan buddhalaista filosofiaa. Voisitko kertoa minulle joistakin uskontonne perustana olevista opinkappaleista?" "No tuota," sanoi abbedissa, "luulenpa, etten osaa auttaa sinua paljonkaan. Luostarissamme ei nimittäin nojauduta minkäänlaiseen filosofiaan." "No mutta," jatkoi professori, "kaikilla, tietoisesti tai tiedostamattaan, on filosofia, jonka kautta he näkevät elämänsä ja sen tarkoituksen." "Meidän luostarissamme ei ole näin," vastasi abbedissa. "Meidän luostarissamme nojaudumme tietoiseen läsnäoloon, emme opinkappaleisiin." "No mutta," penäsi professori, "teillä täytyy olla filosofia, joka selittää tietoisen läsnäolon tärkeyden." Pysähdyttyään miettimään, mikä olisi paras tapa vastata, abbedissa sanoi: "Kun kävelimme, olimme molemmat tietoisia siitä, kuinka kuumaksi, hikiseksi ja väsyneeksi tunsimme itsemme kävelymme seurauksena. Emme tarvinneet filosofiaa kertomaan meille varjossa istumisen hyödystä. Jos laitat kätesi kuumalle liedelle, et tarvitse filosofiaa vetämään kättäsi pois. Jos vauva itkee nälissään, vauvan syöttämisen tarve on vanhemmalle ilmiselvä." Buddhalainen harjoitus ei nojaudu opinkappaleisiin tai uskomuksiin. Se nojautuu tietoisuuteen siitä, mikä tuo vapautuksen kärsimyksestä. Luostarissa munkeille ja nunnille ei opeteta buddhalaista filosofiaa, vaan erittäin hienovaraisen tietoisen läsnäolon kehittämistä. Tällaisen herkkyyden avulla lopullinen vapautuminen on yhtä luonnollista kuin istuminen varjoon kuumana päivänä. Eli toisin sanoen, kun me ollaan tietoisesti läsnä kokemuksemme kanssa, sen sijaan, että me vaan ajateltaisiin jotain tai reagoitaisiin jotenkin tai paettaisiin sitä tai manipuloitaisiin sitä, niin meille näyttäytyy hyvin selvästi, että milloin me kärsitään, ja meille rupeaa näyttäytymään selvemmin ja selvemmin, mikä sen kärsimyksen aiheuttaa. Ja sitten kun mieli huomaa tämmöisiä mekanismeja, niin mieli ihan itsestään jo rupeaa päästämään irti. Ihan samalla tavalla kuin jos sun käsi on kuumalla liedellä, niin on hyvin automaattista, että saatat käden siitä pois. Mutta tämä myös tarkoittaa sitä, kun tämä abbedissa sanoo, että tämä ei perustu mihinkään opinkappaleisiin, niin voi lukea kauheasti kaikenlaista ja voi kuunnella kauheasti kaikenlaisia opetuspuheita, mutta se ei todellakaan riitä. Et täytyy myös itse harjoittaa, jotta itse näkisi ne mekanismit, jotka aiheuttaa kärsimystä, jotta systeemi oppisi päästämään irti. Eli tämä paikka on vähän niin kuin mielen kuntosali. Et samaan tapaan, että jos miettii, että kuntosalilla käyminen on tosi terveellistä ja hyödyllistä, ja siellä voi tehdä kaikkia näitä liikkeitä, ja sitten on kaikki nämä hyödyt, mutta jos ei ikinä mene kuntosalille, niin et sä saa niitä hyötyjä. Ja mä ajattelin käsitellä mindfulnessin hyötyjä vähän konkreettisemmin muutamien tämmöisten esimerkkien kautta. Ja yksi hyvin keskeinen mekanismi, mikä selittää mindfulnessin toimintaa ja hyötyjä, on Buddhan opetus kahdesta nuolesta. Ja se tarkoittaa, että elämä ampuu meihin nuolia aina välillä tai aika useinkin joskus, että meille saattaa tulla vaikka selkäkipeäksi tai ahdistunut olo tai voi alkaa sataa ja me kastutaan. että elämä ampuu meihin tämmöisiä nuolia, jotka on ikäviä aina välillä. Mutta sitten on myös niin, että me itse ammutaan itseemme paljon nuolia, ehkä paljon enemmän nuolia kuin mitä elämä ampuu meihin. Että esimerkiksi jos meillä on selkä kipeä, niin hyvin usein käy niin, että me ammutaan itse itseemme semmoinen vastustamisen nuoli, aversion nuoli. Et me ei haluta, että se selkäkipu on siellä, me halutaan päästä siitä eroon. Meidän mieli jännittyy, kun se vastustaa sitä, meidän keho jännittyy, kun se vastustaa sitä selkäkipua. Voi olla, että se kipu vaan kasvaa ja kasvaa sen takia, kun me ollaan jännitytty sen ympärille. Ja usein me edes huomata, että me ollaan jännittyneitä, koska me ei, jos me ei välttämättä niin kuin kovin paljon hiljennytä ja pysähdy ja muuta, niin me ei ehkä huomata edes, että me ollaan jännittyneitä. Mutta mindfulness-harjoituksen avulla me pystytään päästämään irti tästä toisesta nuolesta. Me pystytään päästämään irti kaikista niistä ylimääräisistä nuolista, jotka ei ole välttämättömiä. Esimerkiksi siitä nuolesta, että me ollaan jännitytty sen kivun ympärillä. Ja mindfulnessin hyvät tulokset kroonisen kivun kanssa pohjautuu hyvin pitkälle just tähän mekanismiin. Että jos me opitaan hyväksymään se epämiellyttävä kiputuntemus sen sijaan, että me yritetään päästä siitä eroon jännittymällä, niin voi olla, että se kipu tippuu murto-osaan alkuperäisestä. Ja tosiaan tämmöisiä voi kuulla ja tämmöisistä voi ehkä motivoituakin, mutta että sit jos niin kun itse jossakin vaiheessa huomaa tämmöisen tapahtuvan omassa kehossaan ja mielessään, niin se on se, joka niin kun sit todella rupeaa motivoimaan ja siihen, että alkaa harjoittaa enemmän ja enemmän. No sitten toinen esimerkki mindfulnessin hyödyistä ja toimintamekanismeista on tämä mindfulness-pohjainen kognitiivinen terapia, jonka on osoitettu ehkäisevän masennuksen uusiutumista. Ja tiedetään psykologiassa ja psykiatriassa oikein hyvin, että mitä useammin henkilö on ollut masentunut, niin sitä todennäköisempää on, että henkilö masentuu uudestaan, sitä helpommin henkilö masentuu uudestaan. Mutta mindfulnessilla voidaan ehkäistä masennuksen uusiutumista. Ja tätä on selitetty semmoisella mekanismilla, että jos meillä on niinku tilapäisesti menee huonosti, tilapäisesti me vaikka ollaan surullisia, niin kuin elämässä kaikki on aina välillä, niin jos on masennushistoriaa, on niinku tavallaan semmoiset syvät mielenurat sille, että on niinku masentuneita ajatuksia, tottunut ajattelemaan, on tottunut uskomaan masentuneita uskomuksia itsestään ja maailmasta. On ehkä tottunut ajattelemaan, että elämässä ei ole mitään pointtia tai ei, tulevaisuudessa ei tule olemaan mitään hyvää tai mä en pysty mihinkään. Niin se tilapäinen surullinen mieliala, mikä kaikille tulee välillä, niin voi johtaa masentuneisiin ajatuksiin ja sitten kun niitä on tottunut ajattelemaan, niin ne alkaa pyöriä oikein kunnolla, mikä tuottaa vahvistaa taas sitä masennusta entisestään ja joutuu semmoiseen masennuksen kierteeseen, mihin ne ei joutuisi, jos ei olisi sitä masennushistoriaa välttämättä ollut. Mutta mindfulnessin avulla huomaa, mitä tapahtuu, huomaa, että kierre on alkamassa, huomaa, että täällä on tämmöisiä masentuneita ajatuksia ja uskomuksia, joihin mä uskon ja samaistun ihan täysillä, joka lisää vaan mun masennusta. Mindfulnessin avulla oppii olemaan samaistumatta niihin ajatuksiin, näkee, että okei, ajatus on vaan ajatus. Ajatus on niin kuin pilvi taivaalla tai ajatus on niin kuin tähden välke taivaalla. Et ei se ole mikään absoluuttinen totuus asioista, vaan se on ihan yksinkertaisesti vaan tyhjä ajatus. Ja masennuksen kierre jää syntymättä. Mindfulness auttaa kärsimykseen myös sillä lailla, että meille tulee enemmän ja enemmän vapautta valita. Sanotaan vaikka, että jos on niin kuin alkamassa semmoinen riitatilanne puolison kanssa, että puoliso sanoo sulle jotakin loukkaavaa, sulle itselle tulee loukkaantunut olo ja sulle tulee impulssi sanoa jotain hyvin loukkaavaa takas. Ja jos sä sanot sen, niin riidan kierre on valmis. Mutta mindfulness-harjoituksen avulla Saat läsnä kehossasi ja mielessäsi, ainakin vähän enemmän kuin normaalisti. Sä huomaat, että okei, nyt mussa alkoi loukkaantunut olo, se tuntuu tältä. Sä huomaat, että nyt mun mielessä nousi loukkaantunut impulssi sanoa tämä loukkaava asia. Ja sulla on se vapaus valita, että hetkinen, haluanko mä sanoa tämän jutun vai en? Onko tämä todella viisasta ja taitavaa sanoa vai ei? Vai jättää sanomatta? Eli tulee semmoinen tila sen sijaan, että reagoisi kaikkiin elämän ärsykkeisiin silleen niin kuin joku robotti tai eläin tai sätkynukke, että menee vaan jonkinlaisella automaattiohjauksella ja reaktiivisena elämän läpi, niin mindfulness tuo sen vapauden valita, mitä tekee ja mitä sanoo. Ja tietenkin taas niin kuin saa sen verran, kun harjoittaa, että sitä enemmän, mitä harjoittaa, sen enemmän hyötyä saa. Ja moni mindfulnessin harjoittaja huomaa myös, että mitä ei ole ehkä tajunnutkaan ennen kuin oppii istumaan alas ja rauhoittumaan ja tulemaan läsnä olevaksi, että hetkinen, että aikaisemmin onkin ollut ehkä niin vaikea rauhoittua sen takia, että on paennut jotain epämiellyttävää. Tai paennut jotain semmoista, mitä on pelännyt, että joutuu kohtaamaan, jos pysähtyy alitajuisesti paennut. On saattanut paeta sille, että täyttää kalenterinsa. On saattanut paeta sillä, että syö liikaa tai juo liikaa tai käyttää aikansa peleihin tai nettiin tai kaikkeen muuhun kuin läsnäoloon ja rauhoittumiseen ja pysähtymiseen. Mutta sitten kun pysähtyy ja rauhoittuu, niin tosi usein onkin niin, että huomaa, että ei se ollutkaan niin iso juttu, se kauhea juttu, mitä pelkässä saattaa olla aika pienikin juttu. Ja sitten kun oppii kohtaamaan ne epämiellyttävätkin kokemukset ja aistimukset ja tunteet, niin sitten tulee enemmän ja enemmän semmoinen tunne, että ei tarvitse paeta mitään. Ei ole niin kuin tunteidensa tai tuntemustensa armoilla. Et ei ole tuomittu koko aika vaan juoksemaan ja pakenemaan jotain. Ja näitä mindfulnessin hyötyjä ja toimintamekanismeja nyt voisi listata tosi helposti vaikka monta tuntia. Mutta mä haluan ehkä vielä yhden tänään teille kertoa. Ja se on ihan yksinkertaisuudessaan se, ja ehkä niin kuin suurimmassa tärkeydessään se, että just tietoisen läsnäolon avulla pystyy oikeasti elämään elämäänsä sen sijaan, että ajattelisi elämäänsä tai ajattelisi jotain tulevaa hypoteettista elämäänsä tai surisi jotain mennyttä, mikä on kaikki vaan ajatuksia. Että siinä on aika tosi iso ja tärkeä ero, että elääkö elämäänsä, kokeeko elämäänsä vai onko vaan niin kuin jossain ajatuksessa ja autopilotilla. The New Yorker-lehdessä on tämmöinen sarjakuva julkaistu. Siinä ekassa ruudussa on tämmöinen mies, joka käyttää tietokonetta toimistossaan. Ja on ajatuskupla, että golfista mies ajattelee, että olisipa kiva päästä pelaamaan golfia, kunpa työpäivä loppuisi pian, että pääsisi pelaamaan golfia. No sitten seuraavassa ruudussa mies pelaa golfia työpäivän jälkeen ja on ajatuskupla, että on vaimon kanssa sängyssä, että olisipa kiva päästä vaimon kanssa sänkyyn. No sitten kolmannessa ja viimeisessä ruudussa mies on vaimon kanssa sängyssä. Ja yllättävää, taas on ajatuskupla, jossa on tietokone, että mies miettii, että mitä kaikkea pitää saada tehdyksi huomenna. Ja tämä kolmen ruudun sykli kuvaa valitettavan usein elämää, että et vaan niin kuin mietitään jotain, mitä me tehdään seuraavaksi. Me ollaan kävelemässä jossain kadulla, eikä me edes tunneta oikein kehoamme, eikä huomata ympäristöä. Me vaan mietitään, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja mitä pitää tehdä seuraavaksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin koska, ja jotenkin siinä illuusiossa, että jossakin vaiheessa koittaa se se hetki, kun elämä jotenkin alkaa kunnolla. Mutta et jos ette tienneet sitä vielä, niin valitettavasti joudun kertomaan teille, että todellakin on vain illuusio, että elämä sitten jotenkin niinku alkaa kunnolla sitten ja jatkuu sitten kunnollisena, vaan ja se on se illuusio, mikä ylläpitää tätä kehää. Mutta kuolinvuoteellakin mä luulen, että tämä kehä vaan niinku jatkuu siihen asti, että me löydetään itsemme kuolinvuoteeltamme ja ollaan silleen, että oho, mihin elämä meni, jos me ei erikseen harjoiteta tietoista läsnäoloa, koska varsinkin nykyaikana on niin helppo olla kaikkea muuta kuin tietoisesti läsnä. Ärsykkeitä on joka lähtöön, kaikkea ajan ja ajanvietettä ja energian kulua on joka lähtöön tarjolla, varmaan enemmän kuin minä muuna historian aikana. Ja vielä tähän loppuun, kun me harjoitetaan täällä Insight Meditation -perinteessä, Theravada-buddhalaisuuteen pohjautuvassa perinteessä, niin haluan mainita, että todellakin Buddha opetti paljon muutakin kuin pelkkää sitä mindfulnessia. Et jos teille on tuttu jalo kahdeksanosainen polku, minkä Buddha esitteli, että tämä on se polku, joka johtaa kärsimyksestä vapautumiseen, niin mindfulness on vain yksi niistä kahdeksasta osasta. Et sieltä polusta löytyy paljon muutakin, niin kuin eettinen viisas toiminta maailmassa, taitava puhe, taitava toiminta, taitava elinkeino muun muassa. Ja itse asiassa on vähän väärin sanoa, että mindfulness on yksi polun kahdeksasta osasta, koska se polun osan nimi on taitava mindfulness, sammasati, ei pelkästään sati mindfulness. Ja se taitava etuliite tarkoittaa, että se mindfulness on buddhalaisen harjoituksen kontekstissa, että se mindfulness on siinä kontekstissa, että sillä pyritään kärsimyksen vähentämiseen. Että sitä mindfulnessia täytyy harjoittaa kontekstissa, jossa tunnetaan neljä jaloa totuutta, eli se, että millaista tiedetään, millaista kärsimys on ja mikä kärsimyksen aiheuttaa ja miten voi vapautua kärsimyksestä. Eli todella paljon muutakin on kuin mindfulness. Ja jos käytte Nirodhassa enemmän, niin huomaatte, että tästä kaikesta lopustakin puhutaan täällä kyllä kattavasti. Joka tiistai aina eri aihe. Ja mun oma kokemus mindfulness-harjoituksesta on ollut sen verran elämää mullistava, että niin kuin missään tapauksessa haluaisi takaisin siihen vanhaan elämään ilman mindfulnessia. Ja olen monesti toivonut, että olisin törmännyt harjoitukseen jo paljon aikaisemmin, kuin paljon nuorempana kuin törmäsin, koska jos mä olisin alkanut meditoida 10-vuotiaana, niin mä luulen, että mä olisin välttänyt erittäin suuren määrän semmoista kärsimystä, mihin mä oon nyt joutunut törmäämään ja mitä on kertynyt niin paljon, että sitä edelleen puretaan. Ja mä joskus aina mietin, että jos mä olisin joku Bill Gates, jolla olisi niin kuin miljoonia ja miljoonia ylimääräistä rahaa jaettavaksi hyvän tekeväisyyteen tai miljardi, en tiedä tosi paljon, niin mä uskon, että mä laittaisin sen kaiken meditaatioon ja mindfulnessiin ja erityisesti just lapsille ja nuorille, koska tuntuu, että niin kuin hirveän monella tavalla voidaan korjata tapahtuneita vahinkoja sekä itsessämme että muissa että maailmassa, mutta et mulla on itsellä todella, todella vahva tuntuma siitä, että tämmöisellä harjoituksella voidaan nimenomaan ehkäistä niiden ongelmien syntyminen. Joo. Haluan tänään lopettaa siihen lainaukseen vietnamilaiselta Zen munkilta Thich Nhat Hanhilta, joka oli mulla Facebookissakin tähän iltaan liittyen. Hän sanoi, että mindfulness helps you fall in love with the ordinary. Mindfulness auttaa rakastumaan tavalliseen tai tavallisuuteen. Ja tämä tiivistää tosi paljon. Kun me mennään kiireisenä elämämme läpi, tunnetaan tosi vähän, huomataan tosi vähän, kun ollaan niin ajatuksissamme, niin me ollaan hirveän paljon just käsitteiden tasolla, että tuolla oli se raitiovaunu, tässä on meditaatiotyyny, tuossa on lattia, tuossa on toinen ihminen. Mutta jos me oikeasti oltaisiin läsnä meidän kokemuksen kanssa, ja jos me harjoitetaan meditaatiota, niin me tullaan ennemmin tai myöhemmin huomaamaan, että vaikka olisi niin kuin maailman tavallisin juttu, vaikka joku puun lehti, tai astianpesuaineen muodostava kumio tiskiveden päällä. No mikä tahansa maailman tavallisin juttu, mihin normaalisti ei kiinnitetä huomiota, niin mindfulnessin avulla tämmöiset täysin normaalit tavalliset asiat voi ruveta näyttäytymään erittäin, erittäin kiehtovina ja salaperäisinä ja upeina. Annetaan näiden sanojen laskeutua pieni hetki.